Jméno Baťa je v Česku synonymem podnikání a konkrétním příkladem toho, jak může geopolitické dění podnikání ovlivnit. Pro mě je to i příběh osobní, protože tím jménem moje babička, Hrdý Baťovec, definovala vztah k práci. A myslím, že to tak mají všichni, jejíž předci zažili první republiku na Zlínsku. Proto jsem neobyčejně poctěn, že pozvání Radiožurnálu přijala vnučka Tomáše Bati, Rosemary Baťa. Good morning.
Thank you. Good morning.
Thank you so much for joining us. How does it feel to be? Jaké to je být v Praze v roce 2026?
Ano, jsem tady 150 let po narození dědečka. Jezdím sem vlastně třikrát ročně, docela často. A letos v červnu to budou 4 návštěvy za letošní rok, takže jezdím sem dost.
Vidíte nějaký vývoj prokazatelný, jak se Praha proměňuje?
O Praze nemůžu úplně mluvit, protože já hlavně jezdím do Zlína. Tamní univerzita vzkvétá a roste, objevují se tam nové budovy, velmi moderní, architektonicky kvalitní stavby a taky tam rostou nové maloobchody. Pamatuju si, že po pandemii tam bylo dost prázdných obchodů, ale to se teď mění. A taky hotelová scéna se v posledních 10-12 letech obrovsky proměnila. Za tu dobu, co tam jezdím, teď tam jsou opravdu zajímavé hotely a restaurace.
Já jsem zmiňoval Prahu z toho důvodu, že pro moji generaci, těch, co vyrůstali v 90. letech, bylo obrovským zlomem, když se znovu otevřel obchod Baťa na Václavském náměstí. A myslím si, že mnozí to měli tak, že najednou se vraceli jakoby domů pro ty tradiční československé boty. Myslíte si, že i tohle je nějaký symbol a symbolika, která se váže ke jménu Baťa a k vaší firmě?
Ano, já jsem strávila spoustu času v baťovských archivech a mám sbírku fotek toho obchodu. Myslím, že se otevřel v roce 1923 nebo 24. Mám fotky toho obchodu vždycky po 10 letech za celého fungování i během války a po ní s různými vývěsními štíty. Takže je to opravdu ikonický obchod.
Rosemary Baťová je hostem Radiožurnálu a budeme si povídat nejen o nadaci, která se váže ke jménu jejího dědečka Tomáše Bati.
Host Radiožurnálu.
Hostem Radiožurnálu je dnes dopoledne Rosemary Baťa. Vy jste předsedkyně správní rady nadace Tomáše Bati. Jaké je poslání té nadace?
Mission of 2026 for Tomáš Baťa Foundation.
So the foundation was created in 1982.
Nadace Baťa vznikla v roce 92 a v té době můj tatínek neměl úplně jasno, co s ní. V té době tady byl nový stát a nevěděli jsme, kam se bude ubírat. Tatínek jsem chtěl přinášet systém Junior Achievements, to znamená pěstovat podnikatelské dovednosti mezi mladými. Je to systém, který se zaměřuje na biznisové schopnosti, například jak investovat, jak vydělávat peníze. A můj tatínek to chtěl vlastně přinést do této postsocialistické země. Takže tohle byl ten první cíl. A nadace byla zamýšlená vlastně jako takový společenský projekt. Mělo to být komunitní centrum ve Zlíně, kde se měly vést kurzy, které tenkrát na trhu chyběly. Zejména soft skills, personální dovednosti. A měli jsme velké štěstí, že v čele nadace stanul Pavel Velev, který tam zůstal 22 let, nedávno z postu odešel, ale byl opravdu vynikající. Dnes ji vede Gabriela Končitíková, a Gabriela je obrovská faninka mého dědečka, jeho praxe, jeho filozofie, napsala o tom i knihy. A nenapadá mě nikdo, kdo by toho o dědečkovi věděl víc. Myšlenka naší nadace byla vlastně se přizpůsobit době a, jak by řekl můj dědeček, zákazník je náš pán. Takže ta nadace měla především sloužit poptávce na trhu, tomu, co tady chybělo. A Gabriela teď posouvá vlastně tu nadaci novým směrem, zaměřuje se na nové podnikatelské dovednosti a je to opravdová kapacita, má PhD i MBA ve svém oboru a věnuje se vlastně Baťově filozofii a jeho podnikatelské praxi dodnes.
Která z těch částí je nejobtížnější, aby se člověk stal úspěšným podnikatelem? A co bylo nejtěžší se naučit na začátku těch 90. let? Byla to odvaha, byla to adaptace nových právních norem? Co bylo nejtěžší na tom začátku, aspoň z toho, co říkal váš tatínek?
Your father had said.
I think it was an attitude problem because
Myslím, že nejtěžší bylo popasovat se vlastně s jiným místním přístupem. Já jsem v socialistickém režimu nežila, ale četla jsem o tom. A myslím, že to fungovalo tak, že člověk musel mít nějaký plán a zároveň nějaký trik, když chtěl v něčem uspět. Musel si tak trochu proklestit cestu, nikdy to nebylo jasné, přímočaré, takže člověk musel najít nějakou skulinu v systému. A myslím si, že pro lidi bylo těžké najednou pochopit, že tohle už dělat nemusí. Najednou byly podmínky mnohem rovnější a transparentnější. Takže jsme se na to museli postupně zvykat. A spousta lidí začalo podnikat, ale začít bylo těžké.
Jsou ty postupy pořád ještě aktuální, anebo už mladí podnikatelé se musí potýkat s úplně jinými výzvami?
Myslím, že se to opravdu měnilo dost. A mění se to všude po světě, ale i konkrétně ve Zlíně. Lidé se tam vyvíjejí a jsou to větší světoběžníci. Když se podívám do Zlína, tak lidi tam teď mají mnohem lepší angličtinu. Mě mrzí, že nemluvím česky, ale angličtiny tam slyším čím dál víc, lidi víc cestují a jsou skutečně světa znalejší, než byli v 90. letech.
Je to vždycky výhoda myslet globálně spíše než lokálně?
Good point. Is it an advantage? I don't know. Maybe one is much happier to stay.
To je dobrá myšlenka. Někdy je dobré zůstat doma, mít klid a být soběstačný. Je globalismus něco, co udělá lidi šťastnými? To nevím.
I don't know.
It's a
very good question.
But when you dream, ale když sníte, tak přece vždycky musíte snít v co největším rozměru a proto to globální uvažování se zdá být výhodnější. Protože když získáte globální zkušenost, můžete potom být úspěšný i doma.
Člověk se určitě na globálním myšlení toho hodně naučí. A když se podívám na dědečka, tak on v roce 1904 žil ve Zlíně, který tehdy byl dost prostým, obyčejným místem, hodně zemědělským, a on se rozhodl, že pojede do Ameriky, nalodil se na loď. To byla obrovská odvaha. A taky musel mít informace, aby si tu cestu naplánoval. Takže to je příklad velmi jasného globálního myšlení, velmi záhy v historii. A potom ho to přivedlo k novým věcem, které v zahraničí objevil.
Myslím, že ta kombinace, i ta cesta na lodi do Spojených států amerických a ten návrat zpátky, je přesně to, co vystihuje Tomáše Baťu a celou vaši rodinu a my si samozřejmě s Rosemary Baťa budeme povídat i dál.
Host Radiožurnálu.
Vnučka Tomáše Baťi, Rosemary Baťa, je dnes hostem Radiožurnálu. Poprvé jste do Československa přijela v roce 1985. Ani si neumím představit tu cestu přes státní hranice. Bylo to pro vás stresující? Obzvlášť ve chvíli, kdy v pasu máte příjmení Baťa? Jet do Zlína, který byl v té době Gottwaldov?
Bylo to dost děsivé vlastně. Já jsem žádala o víza ve Vídni, jela jsem s manželem, kterému dali víza během 20 minut. A já jsem tam seděla 2 hodiny. Lidi se na mě chodili podívat do čekárny a potom zase odešli. A takhle to pokračovalo 2 hodiny a nakonec jsem dostala zpět pas a dostala jsem ho i s razítkem. Ale strašně jsem se bála, že udělám chybu. A nevěděla jsem, jakým jazykem mám mluvit, jestli anglicky, německy. Opravdu jsem se bála, že šlápnu vedle. A pak jsme se dostali do Zlína a bylo to úžasné. Samozřejmě jsem město s těmi budovami viděla na fotkách, v rodinných archivech a v knihách. My jsme tenkrát byli v hotelu Moskva a potkali jsme tam člověka, který nám řekl, že pracuje pro Baťu. To bylo v roce 85. A taky mluvil trochu německy, takže jsme se domluvili a nabídl nám, že nás provede po Zlíně. Jeli jsme mým autem, ale museli jsme se setkat na parkovišti tak, aby nás nikdo neviděl. On mi ukázal dědečkovu vilu a dívali jsme se také vlastně na to podnikatelské centrum Zlína.
V roce 1985 to muselo vypadat tak, že se věci nezmění. Jak jste to vnímala?
Well, it was November, there was some snow, it was cold, it was wet.
Tenkrát to byl listopad, bylo hodně sněhu a všechno vypadalo dost ponuře. A já jsem si všechno fotila, zvlášť pro tatínka, i když samozřejmě lidi mu vozili fotky z Lína po léta. A myslím si, že si toho hodně vytrpěl, protože dům jeho otce se stal domovem mládeže. Pionýr, v tom domě se nacházelo terárium plné hadů, jako kdyby mu symbolicky chtěli naznačit, kde je teď jeho místo. Takže ta návštěva byla hodně zajímavá. A samozřejmě můj průvodce se bál, aby ho se mnou moc neviděli.
Je jasné, že to příjmení mohlo vytvořit spoustu problémů. Ta druhá návštěva byla úplně jiná. Byla v 90. letech.
Yes, totally different. The curtain had fallen.
Ano, to už bylo po pádu železné opony. Celý svět se proměnil a my jsme se vrátili s celou rodinou. Byla jsem tady i s tatínkem a jeli jsme na velký rodinný výlet. Bylo nás asi 20, zástupci z různých generací a bylo to krásné. Jedli jsme česká jídla, tancovali jsme české tance a měli jsme na sobě kroje. Chovali jsme se hodně turisticky, ale byla to sranda.
Váš tatínek byl, myslím, pro mnohé v té době vzorem podnikatelství. Mám na mysli léta 90. Ostatně jako nositel příjmení Baťa se to ani jinak nedá. Vytvořil z českých podmínek globální značku. Jaké to bylo být s ním na ulici v 90. Jak reagovali lidé ve Zlíně?
Ano, tenkrát, když jsme spolu chodili po ulicích Zlína, tak jsem se cítila, jako bych měla vedle sebe Brada Pitta. Co 5 minut ho někdo zastavil s prosbou o autogram, ale on to moc rád udělal. Vždycky se s lidmi na chvíli začal bavit. Zastavovali ho starší paní, ale i mladí, které fascinovali jeho příběh. V podstatě viděli, že po ulici jde syn Bati.
Vzhledem k té emoci se musím zeptat na jednu věc. Je to globální značka Baťa. Co pro takhle velkou globální značku znamená Zlín, krajské město? Jak silný je odkaz toho regionu a toho města?
Bohužel mezi lety 1945 a 1989 byl Zlín pro Baťu v podstatě ztracený. Pro tatínka to bylo hodně těžké, protože jeho srdce bylo ve Zlíně. Takže v těch letech jsme slýchali, takhle se to dělalo ve Zlíně a teď už to bohužel takhle stejně nejde. Ale potom se kruh uzavřel. Nevrátili jsme se k tomu Zlínu, jak to bylo, s těmi tradičními továrnami a se stejnými strukturami. Baťa se vrátil ke kořenům. A dnes je to možná ještě viditelnější. Je fascinující, že pravidelně máme zaměstnanecké výjezdy do Zlína, aby se naši zaměstnanci podívali na to, kde vznikala baťovská filozofie, baťovské poselství. Pavel Velev a Gabriela Končitíková vedou kurzy, které se tomu věnují. Takže ten kruh se skutečně uzavřel. A Zlín je takovým symbolickým domovem Bati.
Hostem Radiožurnálu je Rosemary Baťa.
Host Radiožurnálu.
Dnes dopoledne si na Radiožurnálu povídáme s Rosemary Baťa.
Can we still call, and I'm asking Rosemary,
můžeme stále nazvat firmu Baťa rodinným podnikem?
As a company, as a family business?
It is a family business, absolutely.
Rozhodně.
Co jsou výhody a silné stránky rodinného podnikání?
There are pluses and minuses.
Ano, má to plusy i minusy.
No, z mého pohledu, ve chvíli, kdy vidíte za nějakou firmou konkrétního člověka, je to obrovský dar.
It's a great gift.
Is it? Well, the family, as a family business, it has obviously gone from a succession of 3 Tomáš Baťas.
My jsme rodinný podnik a to znamená, že v čele podniku se postupně vystřídali 3 Tomášové Baťové, ale teď už máme generální ředitele zvenku, protože v rodině není nikdo, kdo by teď byl schopný Baťu vést. Nevím, jestli se to bude v budoucnu měnit, ale myslím, že je důležité, aby rodina dokázala říct, že potřebuje přivést do vedení podniku někoho zvenku. Protože jsou i jiné rodinné firmy, které to nedokázaly a kvůli tomu zanikly. Je vždycky snadné vést rodinný podnik, no tak jen si představte, jak často se se sourozenci během typického týdne pohádáte. A v případě, že máte rodinný podnik, to můžete rovnou vynásobit 2. Občas se shodneme nebo taky neshodneme o našich osobních otázkách a samozřejmě se k tomu přidávají ještě ty biznisové. Může se to týkat návrhu nových bod nebo nového projektu. Názory v rodině se prostě liší a je velmi zajímavé, teď když máme generálního ředitele zvenku, tak vlastně přenést ty pravomoci na něj.
And you have to balance.
Umím si představit, že jste měla volbu, jestli pracovat u Bati nebo jinde. Pracovala jste v reklamě, zajímala se o cestování, měla jste možnost té volby, anebo bylo logické a téměř povinné stát se součástí impéria?
To be part of a company.
Oh, I never really left the company. I worked in very many different sectors.
Já jsem se nikdy z firmy tak úplně nevzdálila. Pracovala jsem v různých sektorech, neměla jsem úplně dennodenní práci, ale vždycky jsem seděla v nějaké radě a během každé rodinné debaty se to nakonec po 50 minutách stočilo na podnikání. Máme to jako Baťové v krvi. Nemůžeme si pomoct. Já jsem teď třetí generace.
So I am third generation.
Yes.
My daughters are fourth generation.
Fifth generation.
There are 9 children in my daughter.
Ano, čtvrtá generace, to je generace mé dcery. Je tam celkem 9 dětí, hlavně kluků, a 2 z nich sedí teď v představenstvu společnosti, a to už nějakou dobu. A člověk se v chodu firmy může zapojit různými způsoby, pravidelně si voláme a bavíme se o tom, co se ve firmě děje. A vždycky jednou za 2 roky v červnu se shromáždí celá rozšířená rodina a společně procházíme, co se ve firmě děje, a taky se samozřejmě bavíme i o rodinných záležitostech. A to se chystá právě letos v Praze v červnu, takže budu tady zpátky.
Co můžou rodiče udělat proto, aby jejich děti se naučili, a nebo ani nenaučili, aby pochopili, co znamená působit ve firmě, jak mají rodiče předávat tu lásku k firmě a k práci?
Myslím, že v naší rodině to prostě jinak nejde. Jakmile se sestry sejdou, tak za 10 minut se bavíme o Baťovi.
Kdy máme začít? Dá se to zobecnit, jak se dá v rodině pěstovat láska k rodinnému podnikání? Myslím si, že to je velmi aktuální problém u nových generací těch, kteří startovali v Česku podnikání v letech 90. Tak kdy to začít předávat a hlavně jak? Like when to start?
Naše rodina má nemovitost v Kanadě, kde děti vyrůstaly. Takže teď sice jsme trošku roztroušení po světě, ale vlastně ta rodina byla dlouho spolu a setkává se. A dokud žil můj tatínek, tak jsme se každé léto setkávali a bavili jsme se o stavu firmy. Takže ta firma tam vždycky nějak byla přítomna. A co se týče těch dalších generací, tak mám synovce a neteře, kteří se věnují jiným brančím. Je tam návrhářka, novinář, pekař, ale mají vždycky názor i na obuvnictví. A jak se to bude vyvíjet dál? Já sama nevím. Je možné, že se za pár let budou boty tisknout, že budeme úplně v jiném odvětví s úplně jinými výrobními metodami. Já jsem dnes poslouchala rozhovor s generálním ředitelem, který se dostal do Kodaku, aby mu pomohl v obtížné situaci. Protože Kodak čelil velkému vývoji na trhu a téměř zmizel. A v tu chvíli se museli přeorientovat, protože fotoaparáty s filmem už nebyly příliš populární a Kodak se rozhodl opravdu vrátit ke kořenům, k technické malovýrobě, a dneska Kodak dělá specifické filmy, specifické produkty a opravdu se zaměřuje přímo na tu výrobu. A uvidíme, možná taková transformace čeká i Baťu. Možná si bude každý tisknout boty doma, stačí si stáhnout aplikaci. Uvidíme.
A vytisknem si Baťovky doma. Rosemary Baťa je hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Vnučka Tomáše Baťi, Rosemary Baťa, je dnes hostem Radiožurnálu. Když člověk čte o vaší rodině, a jsem poctěn, že se mohu zeptat přímo vás, Rosemary Baťa, tak mu vyvstane vždycky jedna otázka. Jak moc by se měl podnikatel soustředit výhradně na zisk?
How far should an entrepreneur focus purely on profit?
Well, one of my grandfather's tenets
was... Můj dědeček říkával, že cílem podnikání je společenský pokrok. Je potřeba přispět k tomu, že se společnost posune, že se rozvine. Nejde jenom o zisk. A je zajímavé, že tohle ve svých biznisových praktikách uplatňoval různým způsobem. Snažil se lidi motivovat, pobízet a tak dále. A tento koncept, že firma má také společenskou odpovědnost, ten byl v podstatě všudy přítomný. Napadá mě i můj otec, který ho také uplatňoval, a promítl ho do poselství společnosti. Naším cílem bylo obouvat bose. Můj tatínek se v roce 1932 vrátil z Indie, nedlouho poté zemřel a řekl, že Baťa chce obouvat celý svět, chce obout bose. A to je přece společenské poslání. Chráníme tím důstojnost lidí a jejich zdraví.
A to je mnohem víc než jen zisk. Je to poselství, není to pouze orientace na finanční výsledek.
Totally above in the meaning. It's
beyond profit.
Absolutely.
It's the purpose of the company is to put shoes on the feet.
Přesně tak. Nejde jenom o zisk. Obouváme lidi a mimochodem si u toho i vyděláme. Ale jde o to obouvání. A také o zaměstnance, kteří mohou vyrábět boty. Můj otec říkal, že on tu firmu nevybudoval. On vybudoval lidi, kteří ji vybudovali. A také ve Zlíně se hodně proměňovalo školství. Například na základních školách Baťa proměnil osnovy, aby se učilo více měkkých dovedností, dřív se učili jazyky a také profesní dovednosti. Takže absolventi těchto škol byli už schopní obstát v životě a bylo jenom na nich, jaké výzvy v životě zkusí dál. Takže tenhle koncept se datuje už od mého dědečka a můj tatínek ho posunul dál. Investoval hodně peněz do výzkumu a vývoje a zaměřil se na rozvojový svět, na tropické země, kde právě bylo hodně lidí bosých a kvůli tomu čelili různým zdravotním rizikům. On tam přinesl boty, které dneska bychom už řekli, že byly z nekvalitních materiálů, byly to plastové žabky, bylo to ale v té době z toho důvodu, že plasty rychle schly a v tropickém klimatu se nerozkládaly. A taky další myšlenka byla, že ty boty se budou vyrábět přímo v místě, kde je lidé budou nosit. Takže vlastně ta firma bude přítomná na místním trhu a přínosem bude nejenom to, že lidé mají obuv, ale i to, že si lidé vydělají prodejem těchto bot.
A postavit jim ty továrny přímo tam.
Přesně tak. Můj tatínek otvíral spoustu firem přímo v zemích třetího světa a často to byl velký risk a mnoho z těchto podniků bylo později v Africe nacionalizováno, respektive znárodněno. Například v Nigerii v jazyce Yoruba Baťa znamená bota, protože baťovky byly mnohdy první boty, které tam lidé viděli.
Hostem radiožurnálu je dnes dopoledne Rosemary Baťa.
Host radiožurnálu.
Dnes dopoledne si na radiožurnálu povídáme s Rosemary Baťa.
Když se objevím na nějakých konferencích, tak jedno z nejpoužívanějších slov posledních 5 let je udržitelnost. Je to téma, které se vždycky objevuje na konci té konference, ale ta udržitelnost v tom baťovském slova smyslu byla vlastně součástí odjakživa a je zcela přirozená, protože to je to, co jste právě teď popsala. Je, myslíte si, v rovině teorie, možné vybudovat v současné době něco podobně velkého a úspěšného, jako je to, co vybudovali vaši předci?
Dneska je trochu jiný přístup. Ale můžeme se vrátit ke Kodaku. Kodak je dneska menší firma než býval, ale možná jenom prozatím. Možná poroste novým směrem. A myslím si, že ty věci se dějí cyklicky. Nová technologie má vždycky nějakou životnost. Takže když vyvinete nějakou technologii nebo produkt, tak nějakou dobu to bude fungovat, než někdo přijde s něčím lepším. A pak, pokud nepřesedláte na něco dalšího, na něco lepšího, tak můžete zaniknout. Ale nevím, jestli je lehčí nebo těžší teď vybudovat takový kolos. Napadá mě docela dost velkých společností, kterým se dosud velmi daří, třeba Coca-Cola. Ta se prodává úplně všude a v podstatě si toho člověk ani nevšimne, protože je prostě všude okolo. Je možné dneska něco takového začít od nuly? Asi jo. Napadá mě třeba Apple. Podívejte se na můj telefon. V době, kdy můj otec seděl v představenstvu IBM, jsem si koupila první Macintosh v rodině, který se dostal do Kanady. To bylo, myslím, v 80. letech. Ale doteď je Apple obrovský.
To je možná jeden z těch posledních příkladů, ale přijde mi, že teď už se nic podobného neděje. Nemám na mysli softwarové firmy, to je pro mě pořád sběr jedniček a nul, ale něco konkrétního, co se vyrobí a následně se to rozvíjí.
Možná dobrým příkladem jsou sociální sítě.
Poslední otázka, a ta je osobní. Značka Batě je součást českého dědictví, je to součást české národní hrdosti. Objeví se modely bot, které by připomínaly to, co bylo na trhu na začátku 20. století, anebo do toho roku 1939.
Ha! Well, funny you should ask.
And it's not prepared. It's just...
Je hrozná škoda, že nejsme v televizi, ale v rozhlase. Protože já tady mám na mobilu fotky nových baťovek. V posledních měsících jsem tomu věnovala dost času na žádost našeho generálního ředitele a mám fotky nových ikonických bot, které mají odkazovat na kořeny Bati. Protože Baťa především vyráběl kvalitní obuv, funkční obuv. A teď máme tedy nové baťovky, nový design, na který se moc těším. Jsou to textilní boty s koženými prvky. A upřímně řečeno, tenhle koncept nepocházel původně od dědečka. On si ho vypůjčil z Rakouska, ale už on viděl obrovskou příležitost v tom, že na trhu ve Zlíně nebyly dostupné nějaké praktické boty. Nebyly tam boty pro ten každodenní farmářský život. Lidé buď nosili plstěné na zouváky, anebo těžké kožené boty. A on chtěl přijít s nějakým dostupným výrobkem a zároveň s módní obuví, která bude levná, praktická, bude snadné si koupit nové, protože budou cenově dostupné. A baťovky se teď vrací. Vypadají nově, moderně, zároveň jsou podle těch fotek velmi pohodlné a je tam spousta různých typů.
They look super comfortable from the photos and they come in a variety of different color ways. And if I could show you a picture, I would, but
yes.
I can't.
Děkuji za to, že jsme měli možnost sdílet filozofii vašeho klanu. Rosemary Baťa byla hostem Radiožurnálu. Moc si toho vážíme. Rosemary Baťa was our guest. Thank you so much.
Thank you for having me.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.